Մաս 2-րդ.
Այսպես ուրեմն, 1-2-3, 1-2-3, մյուս կողմը, ոչ այդպես չէ, նորից ջեք, տեսեք, ահա այսպես.
Պրինսը անհրաժեշտ պարաքայլը կատարեց այնպիսի մարդու նրբությամբ, որը սովոր է կոտիլյոն ղեկավարել.
1-2-3, 1-2-3, ետ դարձ, այդ արդեն ավելի լավ է, կրկնեցեք, ինչու եք ոտքերիդ նայում, 1-2-3, 1-2-3, քայլն ավելի կարճ, հոշում չեք քշում, մի անգամ էլ փորձենք, ահա, լավ է, 1-2-3, 1-2-3.
Պրինսը և Մագդաղենան պտտվում էին անվերջանալի վալսով։ Սեղանն ու աթոռները քաշել էին պատի տակ, որպեսի պարելու տեղ լինի։ Մելմյութ քիդը նստել էր մահճակալին, կզակը հենել ծնկներին ու հետաքրքրությամբ նայում էր պարողներին։ Ջեք Հարինգտոնը նստել էր նրա կողքին և ամբողջ ուժով ճզճզացնում էր իր ջութակը, աշխատելով հարմարվել պարողներին։ Դա մի չտեսնված համարձակ միտք էր, որ հղացել էին այդ երեք տղամարդիկ ցանկանալով օգնել կնոջը։ Այդ ամենի մեջ ամենահուզիչը թերևս այն լրջությունն էր, որով նրանք վերաբերում էին իրենց գործին։ Մագդաղենային սովորեցնում էին այնպիսի խստությամբ, ինչպես մարզիկին են նախապատրաստում մրցումների կամ շանն են վարժեցնում լուծ քաշելու։ Սակայն Մագդաղենան իրենից ներկայացնում էր մի ազնիվ նյութ, քանի որ ի տարբերություն իր ցեղակից կանանց, նամանուկ հասակում ծանրություն չէր կրել և ձյունածածկ խոպանում ճանապարհ չէր հարթել։ Բացի այդ նա լավ կազմվածք ուներ, շարժունակ էր և ինչ-որ վեհերոտ նազելիություն կար նրա մեջ։ Եվ նրանք ուզում էին բացահայտել ու զարգացնել հենց այդ թաքնված նազելիությունը։
«Ամբողջ դժբախտությունն այն է, որ նա հենց սկզբից սխալ սովորեց պարել»,
ասում էր Պրինսը ընկերներին, իր հևացող աշակերտուհուն նստացնելով սեղանին։
«Նա շուտ է ըմբռնում, բայց լավ կլիներ, որ նա բոլորովին պարել չի մանար. Ի դեպքիդ ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ, թե նա որտեղից է ձեռք բերել այդ մաներան»։
Պրինսը կրկնեց ուսերի ու վզի այն յուրօրինակ շարժումը, որը հատուկ էր Մագդաղենայի քայլքին։
«Սա ինչ է, իր բախտից է, որ առաքելությունում է դասիրակվել», պատասխանում էր Մելմյութ քիդը։ «Դա մեջքի վրա ծանրություն կրելու սովորությունից է», բացատրում էր նա, «այն ձգափոկից, որը ամրացվում է գլխին. Մյուս ընդկացուների մոտ դա ավելի նկատելի է, իսկ սրան չի վիճակվել ծանրություն քաշել, բացի այն ժամանակից, երբ ամուսնացել է և այն էլ միայն սկզբնական շրջանում. ասենք, նա և ամուսինը դառնություն ճաշակել են, սովի ժամանակ եղել են 40-րդ մղոնում. Ինչպես անենք, որ նրան ազատենք այդ սովորությունից? Ինքս էլ չգիտեմ, գուցե փորձենք օրական մի 2 ժամ զբոսնել նրա հետ ու նայել, թե ինչպես է իրեն պահում քայլելիս. գուցե մի քիչ օգնի, ճիշտ է Մագդաղենա»։
Երիտասարդ կինը լուր գլխով արեց։ Քանի որ այդպես ասում է Մելմյութ քիդը, որն աշխարհում ամեն ինչ գիտե, նշանակում է ճիշտը դա է, և վերջ։ Կինը մոտեցավ նրան։ Նա անհամբեր ուզում էր շարունակել ընդհատված պարապմունքները։ Հարինգտոնը ուշադիր զննում էր կնոջը, ինչպես մանրամասն զննում են ձիերին։ Հավանաբար նա գոհ մնաց զննումից, քանի որ անսպասելի ոգևորությամբ հարցրեց.
«Իսկ ձեր փոխարեն ինչ է վերցրել այդ պառավ թափառաշրջիկը, ձեր քերին, հ»։
«Մի հրացան, մի վերմակ, 20 շիշ վիսկի, հրացանն էլ կոտրված էր»։
Վերջին խոսքերը կինն ասաց արհամարանքով։ Երևում էր նրան վրդովեցնում էր այն, որ իրեն այդքան քիչ էին գնահատել։ Նա վատ չէր խոսում անգլերեն, ընդօրինակելով իր ամուսնու խոսելու բոլոր առանձնահատկությունները, բայց և այնպես հնդկացիներին հատուկ որոշ առոգանությամբ, նրանց համար բնորոշ հակումով դեպի կոկորթային քմահաչենչունները։ Նրա ուսուցիչները զբաղվեցին նաև դրանով և, պետք է ասել, բավականաչափ հաջող կերպով։ Հաջորդ ընդմիջմանը, Պրինսը իր ընկերների ուշադրությունը հրավիրեց մի հանգամանքի վրա ևս։
«Լսեցեք, քիդ», ասաց նա, «ինչպես մտքներովս չի անցել, ախր չի կարելի պարել սովորական մոքասիններով. բարձրակրում կոշիկներ հագցրեք ու բաց թողեք մանրահատակի վրա, այն ժամանակ նա ձեզ ցույց կտա»։
Մագդաղենան ոտքը բարձրացրեց ու զարմանքով սկսեց զննել իր տձև մոկասինը։ Նախորդ տարիներին ինքը ճիշտ և ճիշտ այսպիսի ոտնամաններով պարել էր և Սյորկլում, և 40-րդ մղոնում, և այն ժամանակ դա ոչ ոքի չէր զարմացրել։ Իսկ հիմա, ասենք, Մելմյութ քիդը գիտե, թե ինչ է հարկավոր և ինչը չէ։ Իհարկե, Մելմյութ քիդը գիտեր, բացի այդ նա լավ աչքաչափ ուներ։ Գլխարկը դնելով ու թատմանները հագցնելով, նա այցելության գնաց Միսիս Էպինգուելի, պետական խոշոր աստիճանավոր Կլոդ Էպինգուելի կնոջ մոտ։ Քիդը մի անգամ նահանգապետի պարահանդեսում նկատել էր, թե որքան նրբակերտ ոտք ունի Միսիս Էպինգուելը։ Բացի այդ, նա գիտեր, որ Միսիս Էպինգուելը ոչ միայն լավ արտաքին ունի, այլև խելոք է։ Այդ իսկ պատճառով էլ նա համարձակորեն դիմեց այդ կնոջը, խնդրելով մի փոքրիկ ծառայություն մատուցել։ Քիդի վերադառնալուց հետո Մագդաղենան մի ռոպեով անցավ կից սենյակը։ Երբ նա դուրս եկավ, Փրինսը քիչ մնաց զարմանքից վեր թռչեր։
«Սատանան տանի», բացականչեց նա։ «Ում մտքով կանցներ, այ քեզ սատանա, ախր իմ քրոջից»։
«Ձեր քույրն անգլուհի է», ընդհատեց նրան Մեյլ Մյութ Քիդը, «ու նրա ոտքն էլ անգլիական է, մինչդեռ այն ցեղը, որին պատկանում է այս աղջիկը, աչքի է ընկնում փոքրիկ ոտքով. Մոկասիները սոսկ մի քիչ լայնացրել են նրա թաթը, իսկ քանի որ նա մանուկ հասակում շնալը ծվածքի հետևից չի վազել, նրա ոտքը չի այլանդակվել»։ Բայց այս բացատրությունը բոլորովին էլ չպակասեցրեց Փրինսի հիացմունքը, իսկ Հարինգտոնը, որ գործնական մարդ էր, բարձր ոտնաթմբով նեղ ու գեղեցիկ թաթին նայելով, ակամա հիշեց զզվելի թվարկումը. «Մեկ հրացան, մեկ վերմակ, 26 վիսկի»։ Մագդաղենան այնպիսի մի արքայի կին էր, որի գանձերը կբավականացնեին վերջին մոդայով հագցնելու 20 գեղեցկուհիների, սակայն նա իշայտյամի դաբաղած կաշուց կարված մոկասիններից բացի ուրիշ կոշիկ չէր հագել։ Նա սրտի դողով նայեց ատլասե սպիտակ կոշիկներով իր ոտքերին, բայց նույն պահին հիացմունք, զուտ տղամարդկային հիացմունք կարդաց իր բարեկամների աչքերում։ Նրա դեմքը ողողվեց հպարտ շիկնանքով։ Սեփական հմայքի առաջին անգամ ապրած այդ զգացումը արբեցրեց նրան, և նա առաջվանից ավելի մեծ արհամարանքով փնթփնթաց.
«Եվ մի հրացան, կոտրված»։
Վարժությունները շարունակվում էին։ Մեյլ Մյութ Քիդը ամեն օր երկարատև զբոսանքներ էր կատարում աղջկա հետ, որպեսի ուղի նրա կեցվածքը և մոռացնել տա տղամարդկային մեծ քայլերը։ Այն վտանգը, թե նրան կճանաչեն, մեծ չէր, քանի որ Քել Գալբրեյթը և մյուս վետերանները կորել էին երկիրը ողողած նորեկների բազմության մեջ։ Բացի դրանից, հարավի Փափկասում կանայք քաթանե դիմակ կրելու սովորություն էին մցրել, որպեսի իրենց այտերը պահպանեն հյուսիսային սառնամանիքի այրող համբյուրներից։ Մայրը, կածանում հանդիպելով սկյուռի մորթով փաթաթված, երեսը դիմակով ծածկված իր հարազատ աղջկան, չճանաչելով կանցներ նրա կողքով։ Մինչդեռ ուսուցումը արագ քայլերով առաջ էր ընթանում։ «Ճիշտ է, սկզբում գործը դժվար էր գնում, բայց վերջին ժամանակները զգալի հաջողություններ էին ձեռք բերվել»։ Բեկումը վրա հասավ այն երեկոյան, երբ Մագդաղենան ատլասե սպիտակ կոշիկները փորձելով հանկարծ գտավ ինքն իրեն։ Սեփական արժանապատվության զգացումը նրան միշտ էլ հատուկ էր եղել, իսկ այժմ նրա մեջ արթնացավ սպիտակամորթ հոր աղջկա հպարտությունը։ Մինչև հիմա նա այստեղ իրեն զգում էր օտար, ցածր ռասայի կին, քմահաճույքի համար գնված իր տիրոջ կողմից։ Ամուսինը նրան թվում էր աստված, որը չգիտես ինչու ուզեց իրեն անարժանին հասցնել իր աստվածային մակարդակին։ Նա երբեք չէր մոռանում, նույնիսկ փոքրիկ քելի ծնվելուց հետո, որ իր ամուսնու ցեղին չի պատկանում։ Ամուսինը աստված էր, նրա ցեղի կանայք աստվածուհին էր, և ինքը իրը նույնիսկ համեմատել չէր կարող նրանց հետ։ Ասում են, թե սովորութականը դառնում է սովորական, այս թե մեկ ուրիշ պատճառով, բայց վերջի վերջո նա ճանաչեց արկած որոնող սպիտակամորթներին և սովորեց ըստ արժանվույն գնահատել նրանց։ Նա այսպիսի ըմբռնման հասավ ոչ թե դատողությունների միջոցով, դրանք օտար էին նրա մտքի համար, այլ ավելի շուտ կանացի խորաթափանցությամբ, որից նա բոլորովին էլ զուրկ չէր։ Մագդաղենայից թաքուն չմնաց իր բարեկամների անկեղծ հիացմունքը այն երեկոյան, երբ ինքը առաջին անգամ ատլասե սպիտակ կոշիկներ հագավ, և այն ժամանակ էլ առաջին անգամ նրա մտքով անցավ, որ հնարավոր է համեմատվել սպիտակ կնոջ հետ։ «Ճիշտ է, խոսքը սոսկ ոտքի ձևի մասին էր, բայց ակամայից ծնվում են և ուրիշ համեմատություններ»։ Լուսապսակը, որը մինչ այդ շրջապատում էր իր սպիտակամորթ քույրերին, հոդս ցնդեց, հենց որ նա իր նկատմամբ կիրառեց այն չափանիշը, որով ընդունված է մոտենալ հարավի կանանց, և հասկացավ, որ նրանք սոսկ կին են։ Ինչու ինքն էլ այնպիսի դիրք չգրավի, ինչպիսին գրավում են նրանք։ Նա տեսավ, թե ինչ պակասություններ ունի ինքը, իսկ սեփական թերությունների գիտակցումը ուժ է տալիս մարդուն։ Նա այնքան համառություն ցուցաբերեց, որ նրա երեք դասիրակները հաճախ նստում էին մինչև ուշ գիշեր, զարմանալով կնոջ հավերժական առեղծվածի վրա։ Մոտենում էր գոհության օրը։ Բեթլզը ժամանակ առ ժամանակ լուր էր ուղարկում Ստյուարտ գետի ափերից, հաղորդելով փոքրիկ քելի առողջության մասին։ Սպասվում էր, որ շուտով նրանք կվերադառնան։ Հաճախ վալսի հնչյուններ ու ոտքերի ռիթմիկ դոփյուններ լսելով, որևէ պատահական հյուր մտնում էր Mail Mute Kid-ի բնակարանը։ Բայց տեսնում էր միայն ջութակը ճշճզացնող Հարինգտոնին և երկու ընկերներին, որոնք ոտքով դոփում էին համաչափ կամ աշխուժորեն քննարկում վիճելի պարակայլը։ Իսկ Մագդաղենային ոչ ոք չէր տեսել։ Այդպիսի դեպքում նա միշտ կարողանում էր ժամանակին թաքնվել գիծ սենյակում։ Մի անգամ երեկոյան նրանց մոտ եկավ Քել Գալբրեյթը։ Այդ օրը Մագդաղենան Ստյուարտ Գետի ափերից հաճելի լուրը ստացած լինելով լավ դրամատրության մեջ էր։ Նա ինքն իրեն գերազանցել էր և այն էլ ոչ միայն քայլելու, շարժուձևերի, նազելիության մեջ, այլև զուտ կանացի կոկետության մեջ։ Տղամարդիկ սրախոսություններ էին անում, իսկ նա փայլուն պատասխաններ էր տալիս։ Հաջողությունից և սեփական հզորության զգացումից արփած նա արտակարգ ճարպկությամբ մերթ կամայականորեն էր վարվում իր կավալերների հետ, մերթ բարեհաճ լինելով շնորհանում նրանց։ Բոլորովին բնազդաբար երեքն էլ ենթարկվեցին հմայքին, ոչ գեղեցկության, ոչ խելքի, ոչ էլ սրամտության, այլ կնոջ այն բնորոշ հատկության հմայքին, որի առջև մարդիկ խոնարհվում են, չիմանալով, թե ինչ անուն տան նրան։ Ամբողջ սենյակը ցնցվում էր։ Մագդաղենան և Պրինսը եզրափակիչ պարն էին պարում։ Հարինգտոնը աներևակայելի պարեղանակներ էր նվագում իր ջութակով, իսկ Mail Mute Kid-ը ինչ-որ մի մոլեգնությամբ գրկել էր ավելը և վայրի անտրաշներ էր կատարում։ Հանկարծ դրսի դուրը ուժգին հարվածներից ցնցվեց և դավադիրները նույն պահին տեսան, թե ինչպես բարձրացավ փականը։ Նրանք գիտեին, թե ինչ պետք է անել այդպիսի դեպքում։ Հարինգտոնը շարունակեց նվագել։ Մագդաղենան բաց դռնով իրեն գցեց կից սենյակը։ Ավելը նետվեց մահճակալի տակ, և երբ Քել Գալբրեյթն ու Լուի Սավոյը ներս մտան, Mail Mute Kid-ը Պրինսին գրկած շոտլանդական աշխույժ ջիդան էր պարում։ Հնդկացի կանեկ ուժեղ ապրումների ազդեցության տակ ուշագնաց լինելու սովորություն չունեն, բայց այս անգամ Մագդաղենան քիչ էր մնում իրեն կորցներ։ Դրան տակ կծկվելով, նա մի ամբողջ ժամ լսում էր տղամարդկանց խուլ ձայները, որոնք նմանվում էին հեռավոր ամպրոպի։ Ամուսնու ձայնը, նրա խոսքի բոլոր առանձնահատկությունները տակնու վրա էին անում Մագդաղենայի հոգին, ինչպես մանուկ հասակում լսված երգի արձագանքը։ Նրա սիրտը ավելի ու ավելի ուժգին էր բաբախում, նա թուլություն զգաց ծնկներում և վերջապես գրեթե անզգա վիճակում ընկավ դրան մոտ։ Այսպիսով նա ոչ տեսավ, ոչ էլ լսեց, թե ինչպես ամուսինը հեռացավ։ Եվ փառք Աստծո։ «Երբ եք մտադիր Սյորքլ վերադառնալ», ասես իմիջայլոց հարցրեց Mail Mute Kid-ը Քել Գալբրեյթին։ «Ճիշտ ասած չգիտեմ», պատասխանեց նա։ «Համենայն դեպս գետը բացվելուց ոչ շուտ»։ «Իսկ Մագդաղենան»։ Քել Գալբրեյթը աչքերը խոնարեց ու կարմրեց։ Եթե Mail Mute Kid-ը այնքան լավ չճանաչեր մարդկային ցեղը, նա արհամարանք կզգար դեպի այդ մարդը։ Բայց Mail Mute Kid-ի վրդովմունքը ուղված էր ոչ այն սպիտակամորտ եկվորուհիներին, որոնք չբավականանալով բնիկ կանանց դուրս մղելով, կեղտոտ մտադրություններ ու կեղծ ամոթանք էին ներշնչում տղամարդկանց։ «Նրա հետ ոչինչ չի պատահի», հապճեպորեն ասաց Սյորքլի արքան կարծես նեղանալով։ «Գիտեք ինչ, այնտեղ Թոմ Դիքսոնը հսկում է իմ գործերը և նա էլ հոգում է Մագդաղենայի մասին»։ Mail Mute Kid-ը ձեռքը դրեց նրա ուսին, հրավիրելով լռել։ Նրանք դուրս եկան փողոց։ Հյուսիսապայլի կախարդական կրակները շողշողում ու կայծկլտում էին նրանց գլխավերևում։ Ներքևում բլրի ստորոտում ընկած էր քնած քաղաքը։ Բոլորովին ներքևից շան միայնակ հաչոց լսվեց։ Այն է, արքամբերանը բացեց, որ խոսի, Քիդը սեղմեց նրա ձեռքը։ Հաչոցը կրկնվեց։ Շները մեկը մյուսի հետևից արձագանքեցին նրան, և շուտով գիշերային լռությունը լցվեց բազմաձայն խմբերքով։ Ով առաջին անգամ է լսում այդ հոգեմաշ երգը, նրա առջև բացվում է հյուսիսի գլխավոր և ամենամեծ գաղտնիքը, իսկ նա, ով շատ է լսել այդ, նրա մեջ զգում է չիրագործված հույսերի թաղման հողանջը։ Դա անհանգիստ հոգիների ճիչն է, որովհետև այդ երգը իր մեջ առել է հյուսիսի ամբողջ ժառանգությունը, շատ սերունդների տառապանքները։ Այն և նախազգուշացնում է, և մահերք բոլոր նրանց համար, ովքեր շեղվել են մարդկային հոտից։ Ունկնդրելով այդ երգի մեռնող առաջանքները, Քել Գալբրեյթը ակամա ցնցվեց։ Քիդը գրքի պես կարդում էր նրա հոգին։ Նրա հետ միասին ինքն էլ վերստին ապրում էր սովի ու հիվանդությունների տանջալից օրերը։ Նրա այդ միասին ինքն էլ տեսնում էր համբերատար Մագդաղենային, որը անտերտունջ բաժանել էր բոլոր վտանգներն ու բոլոր տառապանքները. Խստաշունչ ու հստակ պատկերները իրար հետևից անցնում էին Քել Գալբրեյթի հայացքի առջևով և անցյալի ամուր մատները սեղմում էին նրա սիրտը։ Լարված պահ էր։ Մելմյութ քիդը իր հիմնական հաղթաթուղթը տեղնուտեղը բացելու ու անմիջապես խաղը շահելու մեծ գայթակղություն էր զգում։ Բայց նա ավելի խիստ դաս էր պատրաստում Գալբրեյթի համար և դիմացավ գայթակղությանը։ Նրանք իրար ձեռք սեղմեցին։ Ձյունը տխուր ճրճրած ուլունքներով զարդարված մոքասինների տակ։ Արքան իջնում էր բլրից։ Մագդաղենան փշրվել և իրեն կորցրել էր։ Հետ կանգամ չմնաց այն ուրախ սատանի ճտից, որի ծիծաղն այնքան վարակիչ էր, և որի շիկնանքնույն շողարցակ հայացքը ընդամենը մեկ ժամ առաջ նրա ուսուցիչներին ստիպեցին ամեն ինչ մոռանալ աշխարհում։ Թուլացած ու անտարբեր, նա նստել էր աթոռի վրա նույն դիրքով, ինչ դիրքով նրան թողել էին Փրինսն ու Հարինգտոնը։ Մելմյութ քիդը մթագնել էր։ Դա բանի նման չէր։ Ամուսնու հետ առաջիկա հանդիպման ժամանակ նա իրեն պետք է պահի վեհ գոռոզությամբ։ Նա ամբողջ տեսարանը պետք է անցկացնի ինչպես իսկական սպիտակամորթ կին։ Հակառակ դեպքում նրա հաղթանակը հաղթանակ չի լինի։ Քիդը Մագդաղենայի հետ խոսեց խիստ, բացեի բաց, նրան բացատրելով տղամարդու հոգեբանության նրբությունները, և Մագդաղենան վերջիվերջո հասկացավ, թե տղամարդիկ ինչ պարզամիտն են և ինչու կնոջ խոսքը օրենք է նրանց համար։ Գոհության օրից մի փոքր առաջ Մելմյութ քիդը նորից այցելեց Միսիս Էպանգուելին։ Սա արագորեն աչքի անցկացրեց իր հանդերձանքը և երկարատև այց կատարեց դեպի խաղաղօվկիանոսյան ափի ընկերության կտորեղենի պահեստը, որից հետո քիդի հետ միասին գնաց ծանոթանալու Մագդաղենայի հետ։ Այստեղ սկսվեց մի այնպիսի բան, որ այդ տան բնակիչների մտքով անգամ չէր անցնի։ Կարում էին ձևում, չափափորձում, կտրում, նշումներ անում, մի խոսքով կատարում էին հազար ու մի անհասկանալի և զարմանալի գործողություններ, որոնց ժամանակ տղամարդկանց հաճախ քշում էին տնից։ Սրանք ստիպված են լինում ապաստան գտնել ռեստորանի կրկնակի դռների հետևում։ Նրանք այնքան էին փսփսում սեղանի շուրջը, նրանց առաջարկած կենացներն այնքան հանելուկային էին, որ օպերայի մշտական այցելուներն սկսեցին դրանց տակ տեսնել նոր հայտնաբերված հանք, որը մեծ հարստություն էր խոստանում։ Ասում են, թե մի քանի նորեկներ և նույնիսկ մի վետերան գարեջրատան վաճառասեղանի տակ պատրաստ պահում էին իրենց արշավապարկերը, որպեսի առաջին իսկ ազդանշանով ճանապարհ ընկնեն։ Միսիս Էպինգուելը իսկապես ոսկի ձեռքեր ուներ, և երբ տոնի նախորյակին Մագդաղենան ներկայացավ իր ուսուցիչներին, սրանք նույնիսկ ապշեցին։ Փրինսը նրան կանադական վերմակի մեջ էր փաթաթել մի զվարճալի արժանապատվությամբ, որի մեջ այնուամենայնիվ ավելի շատ արժանապատվություն կար, քան հումոր։ Մելմյութ քիդը ձեռքը մեկնեց նրան և զգաց, որ իր ստանձնած հովանավորի դերը մոռանալու ռիսկ է անում։ Հարինգտոնը, որ ոչ մի կերպ չէր կարողանում մտքից հանել այն թվարկումը, ուր աչքեր զարնում կոտրված հրացանը, եզրափակում էր երթը և բլրից քաղաք իջնելու ամբողջ ժամանակամիջոցում ոչ մի անգամ բերանը բաց չարեց։ Օպերայի շենքին մոտենալով ետնամուտքից, նրանք Մագդաղենայի վրայից հանեցին վերմակը և փրեցին ձյան վրա։ Մագդաղենան ոտքերը հեշտությամբ ազատելով Փրինսի մոքասիններից, ատլասը նոր կոշիկներով կանգնեց վերմակի վրա։ Դիմակահանդեսի թեժ ժամանակներ։ Մագդաղենան մի պահ չիմացավ ինչ անել, բայց նրա բարեկամները դուռը բացեցին ու ներս հրեցին նրան։ Իսկ իրենք, պտույտ գործելով տան շուրջը, ներս մտան շքամուտքից։